të gjuhës ndërruar, mirë se ju gjeni, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këti edicioni. Fillimisht titujt kryesorë. Shkon në tre numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë. Për shkak të pandemis, 400 milion euro më pak të hyra në bugjetin e Kosovës. Federata Evropiane e Gazetarëve u bën thirrje mediave në Kosovë të përmbahen nga nxitja e tensioneve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pacientë të prekur nga koronavirusi kanë vdekur të hënë në Kosovë. Lajmi është bërë i ditur nga Faik Hokti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, të dy pacientët kanë pasur sëmundje shoqëruese. Me shifrat e sotme, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 3. Në Kosovë deri më tash janë konfirmuar 145 raste me koronavirus, përfshir këtu edhe 23 pacientët që janë shëruar. Nga radhët e komunitetit serb janë infektuar 27 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti serbi raporton rastet e veta në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpreu gatishmërinë e tij për siç tha bashkëpunim të plot me autoritetet në Prishtinë në luftën kundër koronavirusit. Në një bisedë telefonike me shefin e misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, Zahir Tanin, Vučić shpreu shqetësimin e tij për përhapjen e koronavirusit në Kosovë, thuhet në një komunikat të lëshuar nga presidenca e Serbisë, të cilën e transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Beogradi është i vendosur për të ndihmuar serbët në Kosovë për të luftuar epidemin, tha Vučić. Komuniteti serb në Kosovë i raporton rastet e vetave të prekurve me koronavirus në Serbi. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje qeverive që të veprojnë kundër, siç tha, rritjes së tmerrshme globale të dhunës në familje. Disa shtete në botë kanë raportuar rritje të dhunës së tillë në javët e fundit si pasojë e izolimeve që ka shkaktuar shpërthimi i koronavirusit. Duke u referuar thirrjes së tij të fundit për armë pushim në konflikte, Guterres tha se dhuna nuk ndodh gjithmonë në fushat e betejës. Për shumë gra dhe vajza, kërcënimi është i madh atje ku duhet të jenë më të sigurta, në shtëpitë e tyre, tha Guterres. Kombet e Bashkuara kanë thënë se që nga shpërthimi i koronavirusit në fillim të vitit, abuzimet në familje janë dyfishuar në vendet si Libani dhe Malajzia, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në Kinë kjo shifër është trefishuar. Një tigër në një kopsh zoologjik të New Yorkut ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Besohet se ky është rasti i parë i një kafshë të infektuar në Shtetet e Bashkuara. Tigri mund të ketë marrë virusin nga një punonjës në kopshtin zoologjik i cili ka qenë infektuar, por nuk ka treguar simptoma, thanë zyrtarët e kopshtit. 6 tigra dhe luantë të tjerë gjithashtu janë sëmurë, por rezultatet e testeve të tyre nuk kanë dalë ende. Kopshti zoologjik vendosi të testonte kafshët për koronavirus pasi tigrat dhe luanët treguan shenja të sëmundjes duke përfshirë koll të thatë, vështirësi në frymarrje dhe humbje të oreksit. Jenny Rooney, veterinere dhe zyrtare e Departamentit të Bujqësisë në SBA, tha se nuk ka ende prova se sëmundja mund të transmetohet nga kafsha në njeri. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Federata Evropiane e Gazetarëve i ka cilësuar jo etike disa raportime mbi karantinën e vendosur në Mitrovicën e Veriut nga disa media të Kosovës. Federata ka thënë se kjo është dëshmi edhe ndikimit politik në disa media në Kosovë. Raporti Arton Kunshevcit.
Federata Evropiane e Gazetarëve ka ftuar gazetarët në Kosovë që të përmbahen nga nxitja e tensioneve gjatë raportimit mbi krizën në shëndetësi. Duke e cilësuar raportimin mbi karantinën e vendosur në Mitrovicën e Veriut si etike dhe dëshmi të ndikimit politik në disa media në Kosovë, Federata ka veçuar Radiotelevizionin e Kosovës dhe Agjencinë e Lajmeve Sinjali. Në rastin e parë, Federata tha se deklarimet pambështetje dhe pyetje provokative gjatë raportimit në Mitrovicën e Veriut rrezikojnë të nxisin tensione ndërmjet komunitetit serb dhe atij shqiptar. Për Agjencinë e Lajmeve Sinjali, ndërkaq, Federata pohon se ka publikuar emrat, adresat dhe datat e lindjes e 210 qytetarëve të vendosur në karantinë në Mitrovicën e Veriut dhe qytetet e tjera, që të gjithë të përkatësisë serbe ose rome. Ushtruesi detyrës e kryeredaktorit të Radiotelevizionit të Kosovës, Ridvan Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se raportimi nga pjesa veriore e Kosovës nuk është raportim i rëndon për shkak të mungesës së sigurisë.
A ka kanë për diskutim, a ka qenë emocional, a jo, raporti, në rrethonat kur raportimi nga veriu i Kosovës, nga ona e gazetarëve shqiptarë, kur e kemi parasysh që para 3 ditë ose në mungas të ekipi i gazetës Blitz, edhe gazetarëja aty, përsa ko që ka raportu live e ka po, është rrethu me agent të bijas.
Tha Berisha duke mos dhënë prova ndërkaq për praninë e këtyre agentëve. Në impresion ndoshta edhe ka mundur të jetë bërë ndonjë lëshim emotiv, por asnjëherë nuk është bërë thirrje për trazira e tensionit ndërtnike, tha Berisha. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe gazetën online Sinjali, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Federata Evropiane e Gazetarëve në reagimin e saj ka thënë se Sinjali ka hequr të dhënat personale nga faqja pas reagimeve që janë nxitur nga publikimi i tyre. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka cilësuar këto publikime në kundërshtim me normat juridike, duke cituar edhe nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës mbi të drejtat e privatësisë. Kushtetuta e Kosovës rregullon shumë mirë këtë çështje, e në veçantë nenin 36 e drejta e privatësisë, thuhet ndër të tjera në një komunikat nga zyra avokatit të popullit. Ndryshe këto zhvillime pasojnë situatën e krijuar pas vendosjes së masave emergjente në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, në një vijë me masat që Serbia ka paraparë për vete për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, i cili shkakton sëmundjen e COVID-19. Menaxhimi i këtyre komunave në kohë pandemi është shndruar në temë debatesh të rrepta politike edhe në Kosovë, në njërën anë partitë politike në opozitë, të cilat po akuzojnë qeverinë e detyrë se është duke lejuar ndarjen e Kosovës, në anën tjetër është vetë qeveria e cila pohon se veriun e kanë ndarë partitë politike që tashmë janë në opozitë e që ndër vite kanë pasur pushtetin e dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 400 milion euro më pak të hyra në buxhet janë parashikimet e qeverisë që mund të ketë Kosova për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë theksojnë se për sigurimin e këtyre mjeteve do të ndërpriten investimet kapitale, kurse një pjesë do të sigurohet nga kredit, borxhet dhe grantet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 400 milion euro më pak mund të ketë buxheti i Kosovës këtë vit për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID. Qeveria Kosovës ka ndarë një sërmasash për të parandaluar përhapjen e virusit, e në këtë kuadër shumë biznese private janë detyruar të ndërprejnë veprimtarinë e tyre. Qeveria në detyre Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për të ndihmuar bizneset në nevoj, kurse rreth 200 milion euro të tjera pritin të hiqen bugjetit për shkak të shtyrjes e detyrimeve tatimore. Edhe shtyrja këtyre detyrimeve